bezpečstva nema uspeha. И заради това, аз бих препоръчал на членовете на Националния съвет, каквито всички вие сте тука, безпощадно да се изобличават всички тези търгачи. Те може да ни пакостат, както и пакостат. Ние не се страхуваме от това. Но ние имаме цел. Да работим за освобождението на България, мимо всичките тези пречки, които ни са поставят. За да не отнемам повече време, да говоря по много други въпроси, аз съкрата, защото смятам и до вечера, па и утре на тържеството, пак някои думи мога да кажат и другите членове на екзекутива. Искам само да подчертая. Целта, която всички имаме, дали като групови организации или като обща една, да достигнем освобождението на България. На първо време, както тук се иска, да се достигне до един момент, когато българският народ с гарантирани свободи ще може да определи сам своята политическа форма на управление, своята стопанска, своя стопански и социален строй. Тази цел може да се постигне най-добре с общи усилия на всички групи, чрез Националния съвет. И нека всяка една група от нас да работи организационно за себе си. Но когато се касае за общо български въпроси, те могат да бъдат разрешавани най-добре от името на Националния съвет, от името на всички. Да живее България!
I would like to invite Mr. Reichertzer for the brotherly Croatian nation to have the word.
Mr. Reichertzer.
Well, ladies and gentlemen, I don't think I need much of an introduction. I've been here every year. I haven't prepared any particular kind of speech, but I come on behalf of the United American Croatians. We've been long friends for many years. We always come to your affairs, and we always sympathize with you. And I know that the only way we can succeed is by fighting together. In the world today, we have only one group of, I should say, criminals. I don't even want to say people. One group of criminals that are disturbing the world peace, and that's the Communist Party, the International Communist Party. The International Communist Party controls the Russian government. The Russian government controls the various nations in the Soviet Union that are subjugated by the Russians. And then the Soviet Union again controls the other satellite nations all over the world. And one of them not very far from our shores here over in Cuba. Now, I don't think that in the history of the world there has been any time, I don't remember any movement or organized movement which has produced so much misery and has offered so little to the people as the communists have offered. They offer a lot when it comes to power, what they give. All you can expect is slavery, persecution and death from them. And still a paradoxical situation of seems to exist in the fact that they have nothing to offer and still they're able to succeed to spread their domination over other people. Now you wonder why. Now I will say briefly the reason for that is because they're working. Unless you work, you won't produce anything. And even if you're the best person in the world and you sit back and you say, I'm a very good man, I'm against everything evil, I'm against communism, but if you don't do anything to get by it, and a communist is working, he's bound to succeed. You won't. You're going to lose out. So the only thing what we have to do, the non-communist, is to organize in the same way that the communists are organized. They have an international communist movement. We should have an international anti-communist movement. Either name, or if not name, at least all the anti-communist groups should always get together whenever there is a opportunity to fight against communism. Of course, we saw good examples of solidarity among anti-communist groups during the Khrushchev visit here, where they all demonstrated against the Khrushchev and the other communist leaders. That's the way we have to continue in the future. Our particular Croatian group of celebrating their Independence Day on the 8th of April, I all invite you to come to our church hall on that particular day, where we'll also have speakers speaking in the same tone against world communism, because that is the greatest enemy of both of us. Until the communism all over the world is overthrown, we won't have any freedom in our countries. And once we all the communism is overthrown in Russia, then we'll have to deal with the Serbian imperialism, which is our other enemy, which is also persecuting and trying to destroy both of our nations, the Bulgarians and the Croatians. And of course, the short-sighted American policy is responsible for much of this evil. In the United States, if they had not helped Tito, but instead of if they had spent all their money to overthrow Tito, they could have already had democratic governments there, which would have been friendly to the United States, but not a government which is sitting on the fence and is neutral in favor of Russia. What they should have done is really first overthrown the government in Albania, which would have been the most easiest one because it's farthest away from Russian rule. And then after they had overthrown the government in Albania, maybe with the aid of Greece and Yugoslavia, then they should have used Albania as a stepping stone to overthrow the government in Yugoslavia. And after that was done, then they should have used Yugoslavia and Albania as a stepping stone to overthrow the government in Bulgaria and so on. That's the way the United States should have gone, in my opinion. Unfortunately, they're not... They're following a very short-sighted policy, as I said before. But it's up to us to enlighten the Americans, to tell them this, to tell them the facts, to tell them what happened in these countries, so they could really open their eyes, because most of the Americans really don't know very much except about baseball and the latest cars and the latest horses and so forth. Because if you want to be enlightened, then in the lecture, you've got to keep abreast of all the things that are happening in the world. So I will say, let's always get together, let's have a common front against our common enemies, international communism and Serbian imperialism. I'll say long live for free Bulgaria and a free Croatia. Thank you.
When a great nation was liberated in 1919, the Bulgarian was the first country which recognized this new nation and sent Bulgarian ambassador to his capital. This is the Ukraine. The Ukraine is fighting centuries for his liberty. We have here a good friend of Bulgarian, Mr. Corduba, which is representative of the Ukrainian branch of American Friends of ABM. I would like to hear Mr. Corduba.
I feel indeed a great privilege to be here among you and greet you on behalf of your anniversary, 83rd anniversary of liberation of Turks and 5th anniversary of your existence of your Congress. I'm representing here Ukrainian division of American Friends of Anti-Bolshevik Bloc of Nations and Liberation Front in this area. The span of 5 years of existence of your organization is not a long one, but your devotion and belief in the fundamental principles of human freedoms laid in these 5 years
a solid foundation for your organization. Having organized and solidified yourself internally, now you have to look forward at final realization of the great ideas of liberation of the Bulgarian people. You should consider yourself fortunate by having on your side many friends of other national groups fighting the common enemy, Russian imperialism. You are not alone in your big fight. I strongly believe that only united we can effectively ensure our final victory for all nations enslaved by Russian imperialism and colonialism. In this spirit of unity, I express my best wishes for your further growth and soon achieving your final goal, free and independent Bulgaria.
We have the great pleasure and privilege to have in our meeting today one outstanding Bulgarian, Dr. Professor, Engineer, Architect, Krastel Krastev. I would like to invite him to see and to see some boards.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, Mr. Chairman, dear friends, with your kind permission, I would like to say my few words in Bulgarian language. Господин председател, благодаря много за тая интродукция, която направихте, но не съм архитект. Аз днес съм тук, и то за пръв път на вашия митинг, на вашия конгрес. Не представлявам, за съжаление, никаква организация, но имам пък правото да заявя, че пък представлявам и ние българи, които са също като вас и мен в чужбина и които с най-голямо внимание следят всичко това, което от като се създава нашата най-нова емиграция, вършат или се мъчат да свършат. И всички уния, които също така, макар и да не могат да присъстват на вашия конгрес, биха винаги желали да направят това. Десет години от създаването, или по-право 15 години от създаването на Националния фонд и 10 години от неговата организация не са малко, не са малки числа и не са малки явления. И всеки, който малко или много познава вашата дейност пък и отпреди, винаги с най-голяма адмирация ще отправи към вас своите благодарствени думи за цялата оная енергия, която вие влагате и която се мъчим и ние, отколкото можем да подкрепим. От няколкото години, през които аз живея в Чикаго, седя от най-голяма близост от това, което се върши от българската група там. Господин председателя на конгреса, смятам, че ще ми позволи да каже, че той е действително един неуморим пионер в вашето дяло и всички ние, българите в Чикаго, чувстваме горди, когато чуем какво е направил. Той не прави малко работа, защото, например, това, което спомена и господин мой добър приятел, колега, със студент Генчо Тенев, тая българска изложба в Чикаго беше действително нещо, което, за съжаление, не можаха всички българи да подцепнат, заслужваше да бъде видена. Там дори присъства и бившият председател на щатите, Трумен, той е посети, както и кмета на града Чикаго. И аз имах възможност с господин Трумен да поговоря няколко думи. Той остана възхитен от тук, какво можело да направят българите, а особено възхитен от това, което беше видял с тази изложба. Най-много направи впечатление българските органи, които господин Патрико беше с най-голяма точност събрал. Аз не мисля много да говоря, но всеки случай моят добър приятел господин Тенет ме предизвика да каже някои работи, собствено да подчертая това, което той каза. Че на българската кауза, емигрантската българска кауза се всеки случай вие ги знаете. Обаче аз смятам, че никой не бива така някак си да се отчаява от това какво се е правило. Вие знаете, большинството от вас поне, че в миналото тия работи в България бяха на дневен ред. А ако вземем малко по-назад да вървим, ще видим, че и в преди освобождението на България емигрантство винаги е страдало от тия така наречени велкомазани, които са пречили винаги на народното дело. Но аз не смятам, че той нещо винаги ще бъде така или ще продължи по-нататък. Така, защото до края на краища, ако до сега, благодарение на обстоятелството, че много факти не се знаеха, а и не можеха да се знаят, защото както ние ни познавахме в Америка, и всички ние, които както нас додоха тук и намериха, че тази страна е съвършено друго от това, което ние си представлявахме, така не може да искаме и не може да допускаме, че пък другите страни, особено страната, в която сега се намираме, може да знае всички ние подробности, които са необходими, за да има правата и целесообразна преценка и да може от там нататък пък сама тая страна или хората, ръководните лица на тая страна, да вземат правилни решения. Но аз смятам, че той нещо вече малко или много се вижда, малко или много се разбира, а също така малко или много и в другите страни, и в Европа, почва да стига момента, когато ще настъпят малко по-други условия, малко по-други решения от уния, на които ние именно трябва да се осланим. А пък колкото за това, което каза господин Тенев, че трябва действително пък всичко да се направи, за да се премахне буреняка на една нива, това е напълно верно. И аз по този случай искам да обърна внимание на един исторически факт, който е именно свързан с такова едно разчистване на нивата, за да настъпи най-подире едно правилно развитие в България. И това, ако искате да знаете, господа, аз не, че не искам да взема активно и живо участие в всяка една правилна българска кауза, но нито работа ми, пък и времето ми позволява. Но този път благодаря още веднъж тук, дори най-сърдечно господин Паприков, че не ми остане на мира и аз трябваше да се съглася. Една от причините беше именно твоя факт, че баш точно днес, по-право вчера, преди 25 години, в желанието се да очисти един много болен сирий в българския държавен живот и в българската политическа история, генерал Луков на 3 март 1936 година разтури българската военна лига. Аз съм сигурен, че никой от вас не се е сетил, поне от няколкото така запитване, които направих, тази дата се е забравила. Тая дата обаче играе една много, много голяма роля в България, в политическия живот на България, и който от вас е бил съвременник на тия събития, които се развиха тогава в България, съгласи се с мен, че това беше един държавен акт от страна на един държавник, който има куража да направи това нещо. И от 936 година, 3 март, до убийството на генерал Луков, 943 година, 13 февруари, никой от българската военна лига, тя беше тайна организация, не посмя да мръдни и пръст. И убийството на генерал Луков се дължи именно на този факт, че докато беше жив Луков, не щеше да позволи по-нататък лигата начело или по-право завладяна тогава от звено, ще продължи това, което беше направила 1934 година. За да обясня малко това нещо, искам да припомня някои факти. На 19 май 1934 година военната лига, завладяна от амбициозни българи, които мислиха, че са призвани да управляват България, направиха преврат и свалиха правителството на Никола Мушанов. Оттам нататък настъпи един период на най-срамно управление в България, когато всеки един от българските офицери, с право или без право, разбирайки или не разбирайки, мислеше, че непременно само офицерство в България може да управлява тая страна. и се стигна до една, до един, до един, до една такава пародия на управление, че и дори Министерството на просвещението се взе от генерал Радев. Министерството на вътрешните работи от Крум Колев. Календеров, Иван Календеров, той не беше министър, обаче той управляваше няколко министерства, начало с Министерството на земеделието. И тъй нататък. Стигна се до там, че понеже нямаше толкова държавни служби, създадаха се нови държавни служби, да бъдат заети от всички ние офицери, които бяха нещо в лигата. А какво представляваше лигата? Мога да с един пример да ви обясня. Преди още да стане, това беше все пак 34-та година, аз бях инструктор и професор в академията, военната академия за звукоизмерване. Това беше през март, трябваше да се направят, тогава не можеше, България нямаше свободата на военно въоръжение, и зато и всички тия работи, особено звукоизмерването и тежка артилерия, ставаха малко и много тайно. Наредиха се едни стрелби в полето там при Горна Баня, ако се навържа на 25 март. Аз получих своето нареждане от страна на инспектора на артилерията, генерал Стоенчев, и приготвих естествено всичко, което беше малко или много необходимо за такива дни стрелби. Генерал Заимов, който след това беше осъден и застрелян, беше тогава полкови командир, командир на 4-я артилерийски полк, където бяха именно и двете батареи, с които трябваше да се правят упражненията или по това стрелбите. Един капитан Илиев и капитан Баев щяха да командват тия батареи. На 24-та вечерта викаме по телефона генерал Заимов, помолиме да отида в полка, отидох. Докторът каза, не мога да станат в никой случай утре стрелбите, защото каза лигата, водачите на лигата са наредили за утре едно събрание, на което Илиев и Баев, двамата командири, капитани, които се казват големци в лигата, ще трябва, каза, да взимат някакви решения, и зато и каза, дадаха ми се нареждане утре тия стрелби да не стават. Сега мене много не ми бяха познати наредбите или по-право тайните решения на лигата, но останах малко слисън и попитах генерал Заимов, тогава беше още полковник. Господин полковник, тая работа се нареди от генерал Стоенчев. Той знае ли? Абе, каза, кой ти бръсни генерал Стоенчев? А слушай, какво ти казвам. Аз обаче отидох при генерал Стоенчев от полка, в къщи и му казах, бе, господин генерал, така и така и така. Абе, каза, момко, какво ще ти каже? Ще го направиш, какво ти казва. Ами вашата заповед, остави я, кай. Да не повтарям неговите думи. Значи, това беше и в март 1934 година. До каква степен е имала сила лигата, той е малък случай, може да ви покажа. Завъртя се събитието до там, че всеки случай за цялата тази работа на 19 май, както знаете, беше Дамян Велчев и Кимон Георгиев. Дамян Велчев не взима участие в кабинета, обаче той седеше на страна, така да се каже, зад кулисите, и чакаше момента щеше да настъпи нова година, 35-та година, 1 януари, трябваше да бъде проведен Дамян Велчев за водач на българския народ ала Мусолини, като цар Борис, който от 19 май до ноември месец беше малко или много на заточение. Ако се спомните, той беше тогава в Кричим, дворец Кричим и в Царска Бистрица, но не смееше да дойде в София. На цар Борис се позволи да дойде в София за студентския празник. И тогава българско студентство, за което, както всички знаем, малко или много по образа или по-право по наследство от Русия, беше по-скоро в противовес на студентство Германия, което беше десничарско, българско студентство беше левичарско. Можете да се кажеш дори, че беше повече републиканско. Обаче тогава, на университетския празник на 2 ноември, студентите на Софийския университет, цар Борис беше позволено да дойде на този празник. Студентите поеха цар Борис от Народния театър, където беше предотото, и го понесаха на ръце до двореца. ако се не лъжа, нашия общ добър приятел, доктор Дочев, имаше живо участие в това
Да,
това знам, но всеки случай, нали, понеже малко или много, не знам колко бива или трябва да се говоря за тия работи, затова съм. Тъй, че от този момент лигарите и хората на 19 май разбраха, че акцията на 19 май е пропаднала. Направиха всичко, за да може на Велик ден, пак чрез нови преврат, иска тогава да убие Десаре, дори българските въздушни войски трябваше да бомбардират първите 6-ти полк и военното училище и по този начин да се обяви република в България. Това нещо не стана, защото баш на Велик ден хората от лигата се оплашиха, пък бяха мнозина от тях и задържани тогава от Пенчо Златев в казармите. Това не стана, обаче дойде тогава правителство на Тошев. Правителство на Тошев имаше задача, и аз се спомням много добре от един разговор, на който присъствах, където генерал Луто, който беше изпратен тогава в Сливен, настояваше непременно от новият военен министър тогава, генерал Цанев, да бъде разсурена лигата. Никой нема кураже, и аз се спомням веднъж в разговор с Данаил Крапчев, Андрей Тошев каза, бе, бай Данаиле, да направя той нещо, то значи да искам най-напред съгласието на военния министър. Но военния министър сам той, няма той кураж, затова аз не смея да го направя, няма да го направя. На 3 октомври 35-та година трябваше тогава да дойде втория преврат. Дамян Дечев избяга в Сърбия, върна се след това. И той пропадна, както знаете, дойде Луков като военен министър и първата му задача беше да разтури лигата. За съжаление, уния, които бяха около царя, близки съветници, направиха всичко, за да се попречи на това. И чак на 3 март, въпреки нежеланието на цар Борис и на Кюсе Иванов, който беше тогава министър-председател, Луков на своя глава взема решение и публично в военния клуб София обяви разтурянето на лигата. Очаква се корпорите, офицерите дори от лигарите приеха това решение най-подобно с голямо облегчение и от тогава настъпи малко или много един относителен мир в България. Зато именно и споменах малко с по-голем подробност от тая дата. Аз се радвам, че баш на тая дата също така един наш много добър приятел, Монката Овчаров, не го виждам къде е сам, е успял да направи нещо, което също така трябва да отбележи. Кмета на града Чикаго е обявил 3 март като ден на българската свобода, признат поне за сега в Чикаго. Трябва да се Днес се празнува в Чикаго, ти още вчера започна.
И българския байрак се развява на квеста на Чикаго днес.
Смятам, че няма да бъде зле, вземи инициативата. Аз лично изказвам моите адмирации на Монката Овчаров, защото не е лесно тук, което е постигна, но смятам, че всичко трябва да се направи, за да бъде тая дата, която мета на града Чикаго е вече обявил като празник, като свобода на българският народ, бъде малко или много призната и от федералното правителство. Смятам, че ако направите тия постъпки, то и нещо ще бъде непременно удовлетворено. Аз ви пожелавам всичко най-хубаво. Пожелавам също така плодотворна дейност и не забравяйте едно нещо. И уния българи, които не са тук на вашия конгрес, но които следят какво става, ще ви помогнат във всяка една инициатива. В това отношение аз мога да ви уверя, че както в Чикаго, така и в Европа, Германия, има мнозина българи, които поради това, че не им позволява работа, поради това, че времето им е много късо, да все пак всичко ще направя, за да подмогна всяка една от вас добре обмислена и взета инициатива.